Last vendrede en la Jagellona Universitato en Krakovo, la suda Pollando, okazis la ĉefaj solenaĵoj ligitaj kun la establita tie antaŭ 1655 jaroj akademio. La 22 de majo 1364, post kiam finfine venis la papa aprobo, la fundo akton anoncis la lasta reĝo de Piast dinastio, Kazimiro la Granda. Tiu ĉi la plej malnova en Pollando kaj unu el la plej malnovaj en Eŭropo altlernejo, preninta kiel la modelon Universitaton de Bolonjo, sian devizon vortumis: plus ratio quam vis, alivorte pli gravas ratio ol forto. Post la morto de la reĝo, studium generale ĉesis funkcii. Nur 30 jarojn poste, dank al la reĝino Jadviga, gi restarigis la funkciadon kiel rajto plena mezepoka universitato. La reĝino, edzinigita al Władysław Jagello, mortante post akuŝe nur 25-jara, lasis sian monon, juvelojn kaj vestojn por la restauro de la universitato. Ekde 1807, omaĝe al la Jagellona dinastio, la universitato ricevis la kromnomon Jagellona. Kiel la unua rektoro de la Krakova Universitato estis elektita de la profesoraro, la kunkreinto de internacia juro Stanisław L. Skarbimierz. Kreiĝis tiam konstruaĵoj por profesoroj kaj por studentoj. La zorgo de la apostola ĉefurbo pri la Krakova Akademio estis konfidita al la Krakova episkopo. La florperiodo pasis en la dekkvina kaj deksesa jarcentoj. La Krakova Universitato ĝuis internacian renomon, logante studentojn el la tuta Eŭropo, kiuj konsistigis tiam ĉirkaŭ 44% de ĉiuj studentoj. Krom poloj studis litovoj, hungaroj, germanoj, ĉeĥoj, rusoj, svisoj, britoj, nederlandanoj, francoj, italoj, hispanoj, eĉ tataroj. La matematikaj, astronomiaj kaj geografiaj sciencoj plen floris. Ĝuste tiam Mikołaj Kopernik kreis sian heliocentran teorion kaj Maciej Miechowita eldonis la verkon Tractatus de duabus Sarmaciis. Temis pri la unua sistema priskribo de la terenoj inter la riveroj Wisła, Don kaj la Kaspia Maro. En la universitato eblis lerni la grekan kaj la hebreajn lingvojn. Tamen reformacio kaj religia divido de Eŭropo kun samtempa kreiĝo de multaj novaj universitatoj haltigis la alvenadon de eksterlandaj studentoj. En la lando pli gravaj oficoj estis rezervitaj por nobeloj, ne devante legitimi sin per universitataj atestoj. Ĉio ĉi kaŭzis krizon, sed la Krakova Akademio senĉese per edukadis elstarajn polajn ŝtatvirojn, episkopojn, literaturistojn. La deksepa jarcento distingiĝis per la rivalado de la Akademio kun jezuitoj dezirantaj akiri dominan pozicion en la krakova instruado. La dekokjarcenta plano venigi eksterlandajn profesorojn ne sukcesis, sed en la studoferto aperis la lingvoj germana kaj franca. Tute novan epokon inauguris la kreiĝo de la Komisiono por la Nacia Edukado en 1773. Dank al la komisiita de ĝi pastro Hugo Kołłątaj okazis ĝisfunda reformo de la universitato. Kreiĝis ĝia nova organiza strukturo, la unuaj laboratorioj, astronomia observejo, botanika ĝardeno, klinikoj. La studlingvo fariĝis la pola, conforme alla cleric epoca filosofio. Post la tria dispartigo de Pollando, 1795, Krakovo estis encorpigita de Austrio, sekve aligita alla Varsovia Princolando. Post la Viena Congreso, 1805, Krakovo farigis libera urbo. Cio ci influis ancau la situacion de la universitato, en kiu studoi iom sengradigitei okazis en la germana, kaj sub la germana influo. La situacio ŝanĝiĝis, kiam Galicio kadre de la Aŭstro-Hungara monarkio akiris autonomion. Tiam, kiel la lexia lingua estis rerenigita la pola, comence de la dudeca jarcento, la nombro de la universitate catedroi crescis trioble, gis naudec sep. Studis en gi pli ol 3000 personoi, el ciui annexitei partui de Pollando, fare de Austrio, Prusio, cae Rusio, cae el la tuta Habsburga monarchio. Post la regainita suverenezzo en 1918, la evoluo de la universitato dauris. En Krakovo studis pli ol 4 milionoi personoi, ne sole viroi. Pri gia rango attestas la longa nomlisto de elstarei filologoi, historiistoi, arcologoi, juristoi, matematicistoi, chemiistoi. Dramezan periodon en la historio de la Jagellona Universitato perscribis la dua mondmilito. En giei comencei monatoi, la 60 novembro 1939, germanoi ruse convenigis en Collegium Novum prescau centocdec sciencistoin cae laborantoin de la universitato, cae secfe arrestis cae malliberigis ilin en concentreioi. Multai ne transvivis. Germanoi fermis la universitaton. La studoi ecde 1942 disvolvigis conspire. Post milite en 1945 la studoin en la Jagellona Universitato comencis 5000 personoi. Tamen en nova politica realo la universitata strukturo plurfoje ŝanĝiĝis. Cikanoj trafis iujn renomajn sciencistojn, aparte en la stalinisma periodo. Tra la sekvaj jaroj la politikaj ekiliĝoj speguliĝis en la historio de la universitato. Spite ĉion ĉi daŭre laboris tie elstaraj sciencistoj. Nun la Jagellona Universitato havas 16 fakultatojn, laboras en ĝi pli ol 540 profesoroj, 730 habilitiĝintaj doktoroj, 2600 aliaj lekciantoj, pli ol 3500 administraciaj laborantoj. La Krakova Universitato estas studloko por ĉirkaŭ 50.000 studentoj kaj doktoriĝantoj. Inter la studentoj 65% konsistigas virinoj. En tiu kunteksto aparte reliefiĝas la legendo pri la unua studentino, Navojka, kiu alvestita je knabo komencis tie studojn en la 15. jarcento. La jubilaj solenaĵoj pasintsemajne komenciĝis evidente en Vavel-katedralo per la florkrona ornamo de la tomboj de la fondintoj, la gereĝoj Kazimiro la Granda, Jadwiga kaj Władysław Jagello. Dum la jubilaj solenaĵoj la medalon Merentibus transprenis profesoro Mario Suwalski, poldevena sciencisto el la Chilia Universitato en Concepción, kaj exa honora konsulo de Pollando en ĉi tiu urbo. Li estis honorita pro siaj elstaraj sciencaj atingaĵoj en esploroj pri naturaj kaj modelaj membranoj, pro intensa kaj fruktodona scienca kunlaboro inter la universitatoj Jagellona kaj en Concepción, pro efika popularigado de la pola scienco kaj kulturo en la landoj de la Latina Ameriko. La solenaĵojn kronis speciala koncerto kun la partopreno de muzikaj ensembloj funkciantaj ĉe la Jagellona Universitato. Specimene ankaŭ ni aŭskultu talentajn gestudentojn, elektinte el la repertuaro de la Universitata Ensemblo de Canto kaj Danco Słowianki Krakowiakon.